нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za 1. jul 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog mučenika Leontija. Moje ime je Rade Dulović, a u nastavku slijede glavne vijesti dana. Patrijarh Srpski Porfirije uputio čestitku novoizabranom patrijarhu bugarskom Danilu. Episkop Ilarion, prepodobna Stefanida, nam pokazuje put kojim treba da idemo. Episkop Dosite stigao u posjetu bratstvu manastira Hilandara. Priznanja za Abulrazaka Gurnu i Sašu Radojičića, dodijeljene velike nagrade Ivo Andrić. U Brčkom prikazan film Košare. U Kotoru završen drugi festival horske duhovne muzike. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori potpuno oblačno i nestabilno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 29 stepeni. U nastavku opširnije vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, uputio je čestitku njegovoj svetosti novoizabranom patrijarhu bugarskom gospodinu Danilu sljedeće sadržine. Vaša svetosti, dragi nam u Hristu, brate i saslužitelju, u ime sabora arhijereja Srpske pravoslavne crkve i u naše lično ime, bratoljubivo vam upućujemo srdačne čestitke povodom vašeg izbora i stupanja u najsvetiji tron patrijaraha bugarskih. Punoća Vaskolike crkve Hristove, tijela njegovog, danas kliče i raduje se zajedno sa klirom i vernim narodom sestrinske nam bugarske pravoslavne crkve, prepoznavajući blago izvoljenje presvetog duha i satrudništvo otaca arhijerejskog sabora, koji su liku vaše svetosti prepoznali dostojnog nasljednika njenih bogomudrih predstojatelja, izabravši vas za novog poglavara bugarske patrijaršije. Vaša svetosti, Božja volja je da svi narodi sveta poznaju onoga koji je pravi put, istina i život, i da kroz njega dođu upoznanje istine. Verujući u ove reči, uzdamo se da ćemo, noseći Hristovo breme i blagi jaram, kao predstojatelji, zajedničkim snagama, neućutno i bez oklevanja, propovedati istinu, svedočeći Evanđelje Hristovo i veru jedne, svete, saborne i apostolske crkve, naročito danas, kada su na ispitu evanđelski sistemi vrednosti. Molimo se Gospodu našem Isusu Hristu da vam podari obilje svoje milosti, pastirske mudrosti i duhovne snage u novom poslušanju za koje vas je Duh Sveti prizvao. S ljubavlju Hristu, patrijarh srpski Porfirije.
Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion, služio je danas 1. jula tekućeg ljeta gospodnjeg svetu liturgiju u manastiru Slepče u Republici Sjevernoj Makedoniji, a u svojoj besjedi posebno je istakao da nam danas prepodobna Stefanida Bitoljska daje posebnu pouku i pokazuje nam put kojim treba da idemo.
Tako i mi da svakodnevno umiremo za sebe, za svoja pristrašća, da bismo mogli da pustimo onaj blagosloveni život da diše u nama. Da bi se živelo, treba da se umre, i to ne da se umre jednom, nego da se umire svakoga dana. I često mi u duhovnom životu promašimo, ispovedamo nešto okolo onoga što je naša ključna zamka koja nam drži srce, i često svoju vrlinu, odnosno svoj greh i strast proglašavamo za vrlinu. U ovom svetu gdje je borba, je često spojeno i zlo sa dobrim i onaj kukolj sa žitom i u onome za što smo sigurni da je naša vrlina i da je to dobro, da smo ponosni na to kod sebe, tu možda ima nekoga zla i neke smrti. Tako da i to što je najbolje u nama po našim merilima, treba i to Bogu da prinesemo. I toga treba da se odreknemo, pa da Gospod prose da onaj kukolj odvoji od pšenice. I tu je u stvari blaženo neznanje naše i to siromaštvo duha, jer ne znamo, zapravo ništa ne znamo. Što čovjek više nekako razmišlja o Bogu i udubljuje se u život blaženi crkve, shvata da ne zna. I svakoga dana treba iznova da uči i kako da se moli i kako Bogu da služi, a onda onoga ko ne zna, Bog i nauči. Bog ne može da nauči samo onoga koji zna. I odatle ta ukočenost naša, ta nedostatak te prozračnosti, propusnosti, to nam tac Rafaelo govorio. I to je umetnost koja je svakoga dana aktivna. To nije nešto što naučiš kao na nekoj traci proizvode, pa znaš kako se zatvara konzerva i sad zatvaraš konzervu svaki dan. Ovo je neka umetnost neprekidnog očuvavanja života, pronicanja u tu veliku tajnu slobode, savršeni zakon slobode i težnja da se u njemu postojano prebiva. I eto, to je pouka i naše prepodobne mati koja nas je ovde sabrala, prepodobne Stefanide, koja je za sve ono što se računa da je neki identitet, ostvarenost, ono što se ceni u ovome svetu, ona je sve, za sve to je umrla. Ona ništa iza sebe nije ostavila po nekim uzusima ovoga sveta, nego par nekih papira njenog rukopisa gde ona nešto svoje neka osjećanja, misli napisala, ali vidite u tih par reči je to stade carstvo nebesko celo. I to je tako prosto neverovatno da tako jedna krhka monahinja koja ništa posebno u ovom svetu nije učinila, priziva ljude sa svih strana ovoga sveta da se ovde saberu, a posebno nas koje ona nekako i objedinjuje i prevazilazi naše te neke razdeljenosti.
Besedu po čitanju Svetog Evanđelja proiznio je otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, koji je naglasio da smo uglavnom potpuno nespremni za riječ Božiju, te ona uglavnom, nažalost, pada na utabano tlo našeg uma, na asfaltirana srca naša raznim oblicima rasijanosti, te to sjeme puno božanske blagodati, nailazeći na nepripremljenu zemlju srca, ne može da nam da ono što hoće da nam da.
Veoma je važno, veoma je važno primijetiti, priznati i smiriti se pred tom gotovo opštom slabošću koja se projavljuje u lošoj pripremi. Da kažemo toj umno, srdačno, pa i voljnoj razgibanosti kad je u pitanju riječ Božja. Uglavnom smo potpuno nespremni i uglavnom, nažalost, ta riječ pada na utabano tlo našega uma, na asfaltirana srca naša raznim oblicima rasijanosti i mnogobrižnosti, mnogometežnosti. Te to sjeme puno božanske blagodati, ne nailazeći na pripremljenu zemlju srca, ne može da nam da ono što hoće da nam da. I to je, možemo slobodno reći, jedna od najvećih slabosti i ove naše generacije.
Danas je počeo Petrovdanski post. Tim povodom gost jutarnjeg programa bio je sveštenik Slobodan Lukić, paroh Budvanski.
Ne treba svesti post samo to da ispoštujemo ta pravila hrane i da odemo i da se eventualno ispovijedimo i da odemo u nedelju na pričešće. Iako to svako će reći, pa to jeste suština. Jeste to ono, to su ti elementi koji čine naš hrišćanski život i naš posni trud. Međutim, treba znati da sveto pričešće se ne ograničava samo na taj nedeljni dan i na tih sat vremena, a sve češće to i nije ni sat vremena, nego nekako ljudi vole da to tempiraju, da to bude samo da stignu u okviru tih 10 minuta kad je pričešće, da idu kući, da su uzeli su nešto, ponijeli sa sobom pričešće to, nego to zapravo treba da uhvati cijeli naš život, čitavu sedmicu, dakle, da svaki dan imamo na umu da ćemo da se u nedelju pričestimo i da zbog toga budemo budni, da stražimo, da se manje gnjevimo, da se manje svađamo. To je ta duhovna i veoma bitna i suštinska strana posta, a uz to će biti i lako da ispunimo ovu drugu koja je također bitna i nezaobilazna, a to je uzdržavanje od hrane. Uzdržavanje od mrsne hrane i uopšte umanjenje onoga što nas inače zadovoljava da bi eto neku žrtvu prinijeli. A žrtva je, dakle, svaki dan ima mogućnost da učinimo tu neku žrtvu. Evo da potrudimo se recimo da oprostimo nekome nešto zaista od srca, to je veoma veliki podvig. Mi možemo na riječima kažemo oprašta mi sve to, međutim sve dok ne isteramo iz srca bilo kakvu naznaku toga da se mi prema nekom gnjevimo, da nešto mislimo loše, onda ne možemo reći da smo oprostili, a to nije lako. Pa eto, makar kad bi to uzeli kao cilj ovoga posta, da naučimo, da oprostimo, da ne nosimo u srcu ništa zlo prema nekome, nikakvu lošu misao, bit će dovoljno, pa onda sljedeći post nešto drugo, probamo da se potrebimo nekoj drugoj vrlini i u tome ćemo vidjeti da zapravo šta post treba da bude.
Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija, stigao je u ponedeljak 1. jula tekuće godine u posjetu bratstvu manastira Hilandar. Preosvećenog episkopa Dositeja srdačno je dočekao iguman manastira Hilandara, visokoprepodobni arhimandrit Metodije.
Proslava praznika prepodobne Matije Anastasije Srpske u manastiru Studenica počeće svenoćnim denjem u srijedu 3. jula u 21 čas. Svetu arhijerejsku liturgiju 4. jula sa početkom u 9 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Žički, gospodin Justin, uz molitveno učešće sveštenstva, monaštva i vjernog naroda. Iz štampe je na Vidovdan izašla knjiga Vesne Tomić, Poljka, mati Teoktista iz Đakovice, o blaženopočivšoj igumaniji manastira Uspenje Presvete Bogorodice u Đakovici. Književnica Vesna Tomić bila je jutros gost Radija Svetigore i ukratko predstavila knjigu našim slušaocima.
Ta Poljka nikad nije gubila nadu da će da se vrati njenim molitvama i je to obnovljeno. Ponovo su se, znači, čule molitve i vape i kažem sve to. Ali mati Teoktistine, od nje možemo mnogo toga da naučimo. Eto, pročitat ćete, ja želim da vam pošaljem knjigu da pročitate i da vidite koliko je ona svojim primjerima davala da slušamo taj Boži unutrašnji glas i verujemo svom anđelu čuvaru. Mm-hmm. Naša veza, znači između mene Poljke i naših, mojih sunarodnika, nikad nije utihnula. Znači od mog detinjstva, znači odrastanja i sad kao prosjede žene, Poljkina molitva moju dušu krepi i čuva. Ne samo mene, nego svih nas koji znamo da je Poljka napisala baš tada kada se rušila crkva, nažalost.
U okviru vidovdanskih svečanosti u Andrićgradu dodijeljene su velike dvije nagrade Ivo Andrić, koje dodjeljuje Andrićev institut. Nagradu za životno djelo dobio je Nobelovac Abdulrazak Gurna, a nagradu za najbolju knjigu u protekloj godini dobio je Saša Radojičić za zbirku pjesama Tobogan.
Nobelovac Abdulrazak Gurna rođen je u Zanzibaru i u Engleskoj je stigao kao izbjeglice pre više od 5 decenija. U romanima je istraživao namjerno brisanje afričkih značenja, legendi i kulturnih perspektiva kao jedna od glavnih posljedica evropskog kolonijalizma.
Važno je čitati književnost iz različitih delova sveta. Kao prvo, književnost nam pričinjava zadovoljstvo, ogromno zadovoljstvo kome nije cilj da nas nasmeji ili razonodi, već zadovoljstvo koje nas zaokuplja i proširuje nam vidike. Ako ne osjećamo ovo zadovoljstvo dok čitamo knjigu, prestajemo sa čitanjem i odlažemo to štivo.
On je pisac koji po svemu podsjeća na našeg Nobelovca Ivu Andrića, rekao je direktor Andrićevog instituta Emir Kusturica.
I nama je vrlo značajno da neko ko paralelno govori o kolonijalizmu i o posljedicama kolonijalizma u Africi, neko ko je napisao romane u kojima su uvijek stranci prisutni, a ima li ko bolje da zna šta znači kad su stranci prisutni od nas?
Zbog posvećenosti pesmi i svemu što neimarski, znalački gradi, velikom nagradom Ivo Andrić nagrađen je za zbirku pesama Tobogan i Saša Radojičić. Žiri kaže da on zna sve što treba znati o stihu, o pesmi.
Ono što čini pesnik, a po tim podrazumijem sve one koji učestvuju u izgradnji umjetnosti reči, pa dakle i pripovedača kao što je Ivo Andrić, jeste nastojanje da što više i što bolje pročisti svoj jezik kako bi bio što sličniji tom jeziku svetitelja i anđela.
Andrićev institut koji 9. put dodeljuje veliku nagradu Ivo Andriću uz podršku institucija Republike Srpske, epicentar je interkulturnog dijaloga i stvaranja.
Stati primijetiti jedan ogroman napor, uspjeh, intelektualni napor da se napravi remek dijela u oblastima koji se bavite, zaista je veliko i treba da bude primijećen upravo od institucija koje formira društvo, da bi se upravo takva djela na ovaj način, na ovaj dan ovdje nagradila.
U okviru vidovdanskih svečanosti u Andrićgradu nastupao je i Amoroso duo i otvorena izložba Slavka Krunića Dvojnost portreta.
U Brčkom je sinoć prikazan dokumentarni film Košare, rađen u režiji istoričara Đorđa Bojanića i đakona Dejana Novakovića. Projekciju filma u Brčkom omogućio je konzervativni klub kao posljednju manifestaciju vidovdanskih dana koji su tokom juna obilovali brojnim kulturnim, umjetničkim i sportskim događajima.
Film prati istinitu priču i svjedočanstva direktnih učesnika jedne od najvećih bitaka u savremenoj srpskoj istoriji koja se odigrala u okolini karaule Košare na srpsko-albanskoj granici 1999. godine.
Imao sam tu čast da učestvujem u bitki na Košarama od prvog do posljednjeg dana. Tešku priču nosim, ali opet me raduje ovakva okupljanja i pomen te bitke, jer dugo se čutalo o nama, ali evo danas tu smo da pomenemo, pogotovo zbog naših drugara koji su živote dali za otadžbinu.
Košare su gazili oni bogom dani, danas su sve to moji drugovi, a mene dopalo da prikupim te priče skoro identično, vjerojatno kao slepi guslar Filip Višnjić, pa kada s njima sednete i čujete ove priče i ta se prostorija ispuni ponosom kao što će i ova večeras.
Zbog značaja i junaštva koji bitka na Košarama ima, konzervativni klub iz Brčkog projekciju filma posvetio je mlađoj publici.
Kako bolje da završimo vidovdanske dane nego sjećanjem na jednu od najvećih bitaka u posljednjim ratovima u kojima je srpski narod uspio da odbrani Kosovo i Metohiju, da u ponovljenom boju na Kosovu opet ponovo dokaže spremnost na žrtvu i da nismo zaboravili šta je kosovski zavjet.
Film o NATO agresiji 1999. godine i junačkoj borbi vojnika za odbranu Kosova postao je u Srbiji dio obrazovnog programa osnovne i srednje škole.
Nastupom Podgoričkog hora Sveti apostol i evanđelist Marko sinoć je na trgu Svetog Luke u Kotorskom starom gradu završen drugi po redu festival horske duhovne muzike u jedinstvu pjesmom srcu. Magistar Mihajlo Lazarević je dirigent hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, generalni sekretar otac Milivoje Bakić i potpredsjednica Jelena Dujović uručili su zahvalnice dirigentu hora Hrama Svetog Save iz Beograda, dr. Katarini Stanković, dirigentu muške vokalne grupe Panonika iz Zrenjanina, Zorici Kozlovački, dirigentu ženskog vokalnog sastava Res Miranda iz Novog Sada, Dunji Huzjak, dirigentu hora Sveti apostol i evanđelist Marko iz Podgorice, Ljudmili Radović i dirigentu kamernog hora Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, magistru Radu Radoviću. Koncert je pratila brojna publika, a prisustvovao je i predsjednik opštine Kotor Siniša Kovačević. Pokrovitelji trodnevnog festivala bili su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, opština Kotor, turistička organizacija Kotor, Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor i škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan.
Uvaženi slušalci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Sjutra se u Crnoj Gori očekuje umjereno do potpuno oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Očekuje se uglavnom umjerene do obilne padavine, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak, južnih smjerova, a tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 25, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južni, prolazno i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 24, najviša dnevna 28 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.